habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa habeen talaada juun waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daaduray iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
dhegeystayaal aan idin haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe iyo xiisadda ka dhex taagan dalalka khaliijka.
nxnu fi dowlad qatar alaan ahm awlawiyaatna hiya raf hada alxadr alghayr qanuni cala dowlad qatar sawaan kan min albar.
walwalka ugu weyn ee qatar ay qabto ayaa ah sidii looga qaadi lahaa xayiraadda sida hadalka ugu dhigay sharci darrada ee dhinaca badda beriga iyo hawada looga soo rogay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaa oo aan ku eegayno xaaladda caruurta hooy la'aanta ah.
qaraxyada qaaraa kuminta cid raadisa ma lahan. waxaa uuna sheegaa qaraxa waddada ka dhacay kaba caruuraa meesha yiilay lama oga. bilbaas la aruurinaya hore loogu daraa. waxaa kaloo jirto ayagoo iska qaar caseeya ah waxaa jira shaqooyin loo soo diro waalidka usoo diraan oo kabaha baalasha. kuwaasoo kaleeto waxyaabaha ay qabaan waxaa ka mid a dadka qaara dhahaya kabaha noo baalash markay u sameeyaana lacagti lacag ka yaraa la siiyaa hadday khaylo iyo inay isdifaacaan isku dayaanno waa la dhirbaxyaya oo bahdila loo geysta iyo caaya loo geysta.
xiise dagaal oo laga soo sheegayo in ay ka jirto inta u dhexaysa gobollada Hiiraan iyo Galgaduud.
shir weyne qaran oo ku saabsan wadatashiga hanaanka dib u heshiisiinta oo maanta ka furmay Muqdisho.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii umuuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
urur goboleedkaygeed ayaa maanta ergey cusub u magacaabay arrimaha Soomaaliya. maxamed cali guuyo ayaa noqday ergeyga cusub ee igad u qaabilsan Soomaaliya. maxamed ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka ah madaxa xafiiska geeska afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya. ergeygan ayaa la sheegay inuu khibrad u leeyahay arrimaha geeska afrika islamarkaana uu horey dowladdiisa uga soo matalay shirar kala duwan oo ku saabsan waddamada bariga afrika. maxamed cali guuyo waxa uu bedeli doonaa maxamed cabdi afey oo horey xilkaasi u hayay balse sannadkii hore loo magacaabay ergeyga UNCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga. dhinaca kalena waxaa waddamada igad ay ergey gaara u magacaabeen arrimaha dalka suudaanta koonfureed. ergeygan cusub ismaaciil wacays oo hadda ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa xilka qabanayo.
xubno ka tirsan aqalka senatka ee Mareykanka ayaa isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunuqabateynta saaran dalka Ruushka. sharciga cusub ayaa waxaa ku jira qodobo dhigaya in ay qasab noqon doonto in kongareska Mareykanka uu dib u eegis ku sameeyo haddii aqalka cad uu joojiyo ama uu khafiifiyo qayb ka mid a cunuqabateyntii hore u saareed Rushiya. sharcigan cusub ayaa la filayaa in si buuxda ay u taageeraan xubnaha senatka Mareykanka marka si buuxda loo horgeeyo, waxaana kadib loo gudbin doonaa aqalka wakiilada ka hor inta uusan seexin madaxweyne Donald Trump. aqalada wakiilada iyo senatka Mareykanka iyo waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa waxa ay baarayaan haatan faragelin la rumaysan yahay Ruushka in uu ku sameeyo doorashooyinkii madaxweyne ee Mareykanka ee sanadkii tagay.
maxkamadda sagaalaad ee Rafaanka oo ku taala magaalada San Francisco ee dalkan Mareykanka ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump muddo 9 cisho ah dalka uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniin 6 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka iyo Qaxootigaba. dhammaan garsoorayaashii qaaday dacwadan ayaa isniintii si wada jira uga soo horjeesay amarka ku meelgaarka ah ee madaxweyne Donald Trump oo uu soo saaray 2 bishii March. bayaanka ka soo baxay garsoorayaasha maxkamadda ayaa lagu sheegay in la diido soo gelitaanka Mareykanka dad ka badan 180 milyan oo ruux oo ku nool lixda wadan ee uu amarku quseeyo iyo in la mamnuuco guud ahaanba qaxootigii, sidoo kalena la dhimo qaxootiga Mareykanka imaan jiray sanad walba, inay tahay arrin aan waafaqsanayn awoodda madaxweynaha.
Madaxweynaha dalka Panama Juan Carlos Varela ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu xiriir wanaagsan la yeelanayo dalka Shiinaha, arrintaasi uu ka caraysiisay Taiwan, taasina ay sababtay in ay jirto xiriirkii tooska ahaa ee ay la lahayd dalka Panama, islamarkaana ay joojiso dhammaanba gargaarkii ay u fidin jirtay. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegtaa maamul ahaan in Taiwan ay ka tirsan tahay, islamarkaana aanu ogoleyn in dal kaleeto xiriir ula yeesho. Dalka Panama waxa uu ka mid ahaa dalal kooban oo aqoonsi diblomaasiyadeed u fidiyay Taiwan, iyadoo Taiwanna ay digin u jeedisay dalka Shiinaha. Afhayeenka xukuumadda Taiwan Chu Chu Cheng ayaa sheegay in xukuumadda Shiinaha ay ku hayso Taiwan cadaadis dhinacyo badan leh.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aanu ku horeyno bariga dhexe. Xayiraadda ay qaar ka mida wadamada khaliijka ku soo rogeen dalka Qatar ayaa waxyeelo weyn u geystay dhaqaalaha dalkaasi. Amiirka Kuweit Sabaax Axmed Al Sabaax, oo dhexdhexaadin ka dhex waday dhinacyada iska soo horjeeda, ayaa ku adkaysanaya in Qatar ay diyaar u tahay inay la xaajooto waxna ka qabato waxa ay ka walaacsan yihiin dariskeeda, laakiin ma muuqato xaldhow oo mushkiladan loo hayo. Sida uu magaalada Qaahira kaga soo warramayo wariyaheenna Edward Yiriyani, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeediya.
Dadaalada socda ee lagu dhexdhexaadinayo Qatar iyo dalalka kaleeto ay dariska yihiin ee carbeed ayaa sii socda, iyadoo dhinaca kalena shixnadaha gaaska dabiiciga oo ah waxa ugu weyn ee Qatar ay dhoofiso uu hakad ku yimid kadib xayiraaddii dhinaca badda ee ay kusoo rogeen dhowr wadan oo khaliijka ku yaala iyo xulufadooda oo ay ku jirto Masar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Athani ayaa waxa uu socdaalay Yurub si uu ula kulmo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Faransiiska, isaga oo ku adkaysanaya in xayiraaddaasi la saaray waddankiisa ay tahay xaqdarro, diyaarna ay u tahay Qatar in wadahadal ay la gasho wadamada khaliijka ay ishayaan.
Naxnu fi dowlad Qatar alaan ahm awlawiyaatna hiya رفع هذا الحظر الغير قانوني على دولة قطر سواء كان من البر أو
وحويري والولك أوين قدر أي قبط أي أسدي لوغ قادلها حيراد سيدة هذا الكؤول لغاية شرع الدردع إدنا عبادة برغة إيو هود اللوغة سورغة إيو سيدو كلا إن لقدب إيو حالة بناء بنمو إيو كدلتي حيراد
اتهامات المرسلة التي قذفت على دولة قطر
وسور الدولة رمها الدبادة إيضالك أمراتك عربتها Anwar Gargash ayaa isaguna waxa uu ku sheegay fariin uu soo dhigay bogga wasaaraddiisa ee Twitterka in wadamada ay Imaaraadka iyo Sacuudiga Hormuudka ay ka yihiin inaysan xayiraad saarin Qatar, balse ay ku soo rogeen un cunaqabateyn maadaama ay taageerto sida uu fariinta u dhigay argagixisada. Qatar way beenisay eedahaas loo soo jeediyey.
محمد جاسم السليطي أحد القطريين الذين ضمتهم لائحة الحظر والإرهاب الصادرة عن البيان المشترك للسعودية والإمارات والبحرين ومصر لمساهماته مع الجماعات الإرهابية.
ورباينتا عرفتا يا وحاي سيوة داباينتا مقعيدا ضد لوغة شكسية يعني أرقاك حسدو كل قليهين وكونو لدلك قدر يا إيدو أي جيدين يا مصر يا بحرين وشيقيا إن بارلمان كدلك سيليبيا يا تبروك يا دلالك تونسي يا الجيريا إني مرتقليان كوحو أرقاك حسا دلك مصر يا وحا وصو ساري ليسك الشخصيات لوغة شكسية هاي فرال أرقاك حسو وكونو لدلك قدر كواس وكجرو وذاتك دبجوك يا رير مصر الشيخ يوسف غرداوي كاسو oo soo saaray fadwad diineed oo ku baaqaysa dilka ciidamada militaryga iyo kuwa booliska ee Masar. Warbaahinta Carabta waxaa kaloo ay baahisay in dowladda Masar ay u gudbisay booliska caalamiga ee Interpol liis ay ku qoran yihiin 10 qof oo ay argagixiso ku eedeynayso oo ku nool dalka Qatar. Warbaahinta Carabeed ayaa sidoo kaleeto waxay soo bandhigtay muuqaal video ah oo muujinaya waxa ay ku sheegtay suuqyada sarifka lacagaha qalaad ee Qatar oo lacagta adiga ay ka dhamaatay, maadaama dadka waddankaas u dhashay iyo dadka shayaha ee jooga Qatar ay aad u bedelanayaan lacagta riyaalka Qatar oo ay doonayaan lacagta adag ee qalaad. cunuqabateynta dalalka khaliijka iyo kuwa ay dariskiiyeen ee xulufadooda ah ay saareen dalkaasi Qatar ayaa waxa ay sababtay in lacagta riyaalka ah ee dalkaasi ay qiimo dhacdo oo bangiyo badan oo carbeedna ay joojiyaan inay qaataan lacagta Qatar. Wasiirka maaliyadda ee Qatar Cali Shariif Al Cimaadi ayaa waxaan sidaas u weyneyn ka soo qaaday cunuqabateynta dalkiisa lagu soo rogay. Wareysi uu siiyey telefishinka CNBC ayuu ku sheegay in Qatar ay leedahay dhaqaale xooggan oo dhinacyo kala duwan ku tiirsan, kaasoo buu yidhi u adkeysan kara cunuqabateynta. Labada dal ee Turkiga iyo Iiraan ayaa iyaguna u diray duyurado iyo maraakiib sida cunto iyo waxyaabo kaleeto dalkaasi Qatar si ay ugu muujiyaan inay la jiraan xukuumadda Doha. Cumaan oo iyaduna aan xiriirka u jirin dalkaasi Qatar ayaa sidoo kaleeto bilowday inay alaabo u daabusho dalkaasi iyadoo marsiinaysa dekedaheeda Suhar iyo Salalax.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobaya warbixintii Edward Yiriyani. Gobolka Maryland iyo magaalada Washington DC ayaa isniintii shalay ka gudbiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dacwad weyn. Dacwadan ayaa ku eedeynaysa madaxweynaha in ganacsigiisu uu sii bulaalayo, inuu ka hor imaanayo danaha qaranka Mareykanka, islamarkaana uu jebinayo dastuurka dalkan u yaala. Wariyaha V O eda Bill Gallo ayaa warbixinta inoo soo diray. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo kooba.
Haddii ay noqon lahaayeen daaraha dhaadheer, xarumaha golofka lagu ciyaaro, baraafoonnada, khamriga ama waxyaabo kale, midna ma aysan dhicin in madaxweyne hore oo Mareykanka soo maray in magiciisa lagu qoro alaabahaas oo idil. Taasi waxay Trump ka caawisay oo ay ka dhigtay inuu noqdo ganacsada taaba qaaday. Waxay sidoo kale ka dhigtay madaxweyne u jilicsan in la weeraro. Taasina waxaaba la arkay isniintii markii labada gobol ee Maryland iyo DC ay sharciga la tiigsadeen Trump, kuwaas oo ku eedeeyey in madaxtinimadiisa uu adeegsaday in ganacsigiisa uu ku bulaalo. Brian Frosch waa xeer ilaaliyaha guud ee Maryland.
It's unprecedented that the American people must question day after day whether decisions are made and actions are taken.
Wa arin aan hore loo ogeyn in shacabka Mareykanka su'aal geliyaan maalinba maalinta ka dambeysa hadii go'aanada ama ficilada loo sameeyo danaha Mareykanka ama faa'iidada madaxweyne Trump.
Or to benefit Donald Trump.
Si gaar ahaaneed, eedeymaha Trump loo jeedinayo ayaa ah in uu ku xadgudbay shuruucda waddanka u degsan, gaar ahaan dastuurka, taasoo saraakiisha Mareykanka ahi ka hor istaagaysa ama ka xanibaysa inay hadiyado ama lacago ka helaan dowlado iyo shirkado shisheeye. Waxaana eedda ugu badan ay ku socotaa hoteelka Trump ee magaalada Washington ku yaala, kaasoo dhowr tallaabo un u jira xarunta aqalka cad. Carol Racine waa xeer ilaaliyaha DC.
We know that foreign governments are spending money there in order to curry favor with the president of the United States. Just one example. The Kingdom of Saudi Arabia, whose government has important business.
Waxaan ognahay in dowlado shisheeye ay qarashaad ku bixiyaan halkaas si loogu eexdo madaxweynaha. Hal tusaale, boqortooyada Saudiiga oo ay dowladdeena ganacsi muhiim ah iyo siyaasado la lahayd ka hor madaxweyne Trump ayaa hadda waxay kumanaan kun oo dollar ku bixisay hoteelka caalamiga ah ee Trump.
Hundreds of thousands of dollars at the Trump International Hotel.
Hay'adda Trump ayaa dhinaca kale waxa ay leedahay faa'iido kasto ay ka helaan saraakiil ajaniba oo ku sugan hoteelka Trump inay iyaguna u gudbiyaan oo ay ugu yabo ahaan khasnada Mareykanka. Maamulka ganacsi ee Trump ayaa waxa uu ku wareejiyey labadiisa wiil ee uu dhalay, balse waxa uu dib u soo ceshaday milkiyadda shirkadiisa, taasoo madaxweynaha ka dhigtay mid uu jilicsan in lagu furo dacwooyin kale oo la xiriira arrimahaas, sida ay ku warramayso Kate Blesinski oo ku takhasustay cilmiga sharciga iyo siyaasadda. Laakiin xogeyaha warfaafinta aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa isniintii eedeymahaasi loo soo jeeday Donald Trump waxba kama jiraan ku tilmaamay, isagoo ku eedeeyey in ay siyaasadi ka dambeyn karayso.
Ma adka in la go'aamiyo in siyaasado dhinac u janjeera ay qayb ka ahaayeen dhiirigelinta go'aamadan.
Ugu dambeyntiina, saameynta ugu weyn ee Trump waxay noqon doontaa siyaasad, iyadoo maamulku uu la tacaalayo arrimo dhowra iyo eedeymo loo soo jeediyey kal horeba.
Warbixintii Bill Gallo waxaa inoo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan.
Ramadaan Mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maalmihii u dambeeyey waxaa xiisad colaadeed ay ka dhex taagnayd beelo dega inta u dhexaysa gobollada Hiiraan iyo Galguduud. Xiisadani ayaa dhalatay kadib markii ciidamo la sheegay in ay ku libisnaayeen dharka ciidamada dowladda Soomaaliya ay geel ka soo dhaceen xoolo dhaqato ku sugnayd inta u dhexaysa degmada Maxaas iyo tuulada Wabxo oo hoos timaada degmada Ceelbuur. Wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa xiisadaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha Ceelbuur Colonel Nuur Xasan Guutaale.
adeer qoladan maaragtay qoladan cadowga Shabaab ayaa maaragtay waxay dhaceen xoolo dad xoolo leeyahay meel isla degan oo reer miyi ah ayay nin ka mid ahay xoolo ka dhaceen dabcan wax kale ku raadsanayeen inkastoo ay cidna iyaga waxa ku raadsanayeen ba dhacaan xoolaha haddana ninkaas ay ari iyo xoolo kale ka kaxayseen dabadeed meeshii milisiyaad kale iyo qolya oo maaragtay kala soo galeen oo ciidamo meelaha joogay wax meeshii waxaa la dhacay marka dad kale xoolaleeyo meesha deganay ayay iyagana xoolo ka dhaceen oo hadda wanaag ma suubine dhinac kale iyaguna ka mareen xoolo kale dhaceen xoogaa yaro isku dhacaa meesha ka dhacay meeshaas nin baa ku dhintay dabadeedna xoolihiina waxay gaareen Maxaasa la gaarsiiyey magaalada la yiraho degmada Maxaas kulliyadda xoolihii maleeshiyaadkaas iyo ayay gacan ugu jireen dadaal baanu wadnay aniga iyo maamulka degmada Maxaas iyo maamulka degmada Ceelbuur annagoo ka kooban dadaalka nagii xoogaa culaysi fara badan baa nala soo gudboonaaday madaxda waxaa la hadalay kulli galmudug iyo Hirshabeelle labadaba waa la hadalay oo labada meelada degmo ay kala tirsan yihiin xoogaa waxaad moodaa in yara xaqaldaa isna la ku sameeyeen waad moodaa oo sida aan uga dalbanay madaxda sarsare aanay awoodi noo siin odayaasha dhaqanka iyo maaragtay runtii aad bay noola shaqaynayeen
gudoomiyaha Guutaale waxaad nooga warantaa mal isku raacsan yahay labada dhinacba sida aad hadalka u dhigtay inay dhacdadani u jirto
aad baan u malaynayaa in la isku raacsan yahay cidda wax diidan oo khaladaadka gashay mooyee inta kale akhyaartu way isku raacsan tahay labada dhinacba akhyaartiida waa wada arkay oo anigu labada dhinacba akhyaarta waa la hadlay oo xiriiraan la sameeyey haddana safar baan ahay oo degmada Maxaas baan ku socdaa waan doonayaa inaan caawo ama bixi subaxdi galo haddii Ilaahay idno
waya cidda wax diidan oo dhaca geysatay maxay ku doodayaan mar haddaad carabka ku dhufatay inay idinka aragti duwan yihiin sida aad wax u sheegtay
adeer horta waxay iska soo gelayaan meesha ninkii xoolaha laga dhacay oo isagu dee markii hore in xoolo kale oo dad kale oo shacab u leeyihi loo soo dhacaba ku qaldanaa qaladkaas waxbuu ku leeyahay milisiyaad kaloo iyaguna ku hayba ninkii dhintayna way jiraan oo iyaguna maaragtay waxaa ku dhegan dadaalada hadda odayaasha xoolihiina barbaa laga keenay hadda sida maantay guddoomiyaha degmadu ii sheegay iyo odayaasha dhaqanku oo laga soo qaaday barkii kalena maaragtay dadaalkeeda rabnaa inaan galno dhanka kale labada oday dhaqan labada beelada Wabxo iyo meesha la yidhaahdo Maxaas labadaa magaalo runtii aad baan ugu mahadcelinayaa shaqo fiican bay nala qabteen
Colonel Nuur Xasan Guutaale waxaad noo sheegtaa marka laga tago inaad dab qaadaan oo aad dadka wax kala gaareen aad u kala dab qaadaan dadka ood wadaagtaa ee Soomaalidu weligeed ayay xoolo kala qaadi jireen haddii dabqaadku uu shaqeyn waayana awood ayay maamuladu isticmaali jireen marka dabqaadka marka laga tago maxaad tabara oo aad leedihiin oo aad sharci ahaan u fuli kartaan
waxaan rajaynaynaa inaan talaabti awoodda qaadno waxaana talaabti awoodda ka sugaynaa madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Galmudug labada madaxweynaba xiriir baan la sameynay anigu khaasatan madaxweynaha Galmudugna waa la sameeyey madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeellena waa la sameeyey Cali Guudlaawe iyo Xaaf labadaba waa la sameeyey iyaga ayaana ka sugaynaa awooddii waxaana isticmaali doonaa awood haddii maaragtay sida aan hadda doolayno wax loogu dhammaa waayaan insha allahu tacaala
haddii aan ka tagno waxa aad qaban doontaan iyo dadaalkiinaba waxa nooga taabataa xaqiiqada sida ay wax u jiraan inaad dhanka aad u dhigtay oo ah inay niman Al-Shabaab ay ka dambeeyeen sida ay dhacdadani ku bilaabatay maadaama aad deegaankii ka maqan tahay gacantana aada ku haynin cadaadana aad joogto xaqiiqadeeda xaseed ku hubin kartaa
adar deegaanku horta wax ka dhaceen Maxaas iyo Wabxo u dhexeeyo miyigaba aniga meeshii aan ku dhashay weeye dadka labada dhinac baana dad aniga labada waardii oo aan wada aqaano weeye qaabka wax u dhaceen marka waxba igama qarsoomi karaa adeer haddana meeshii aan anigu gudoomiyaha ka caawiyeyo oo ina aan maamulayay ila hadda kooxda calaagu ay haystaan marka aad baan uga warqabaa dhacdada sida ay u dhacday waxaan rajaynayaa in maaragtay madaxda kale iyo aad xiriirada la samayn doontana inay sidaa kuugu sheegi doonaan marka dhacdada nimankaasa ka dambeeyey dabadeedna qalad baa qalad lagu saxay bixitaankii qaladka lagu saxay baanu anaguna maaragtay dadaal kaga jirnaa.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha Eelbuur Colonel Nuur Xasan Guutaale, wuxuu u warramayay Jaamac Buule Jaamac.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Waxaa socda dadaal ay waddo dowladda kumeelgaarka ah, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku doonayso in lagu helo hanaan dib u heshiisiin oo ku soo dabaalaya xurgufta ka dhex taagan beelaha Soomaaliyeed. Waxaa maanta Muqdisho ka furmay shir qaran oo arrintaas looga tashanayo oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda federaalka iyo arrimaha gudaha. Shirweynahan oo socon doona muddo shan maalmooda waxaa warbixintan ku faahfaahinaya wariyaheenna Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Shir looga hadlayay qaabka loo heli karo dib u heshiisiin qaran kana qayb galeen ergooyin ka kala yimid gobollada Soomaaliya ayaa maantay ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkani oo socon doona muddo shan maalmood ah ayaa looga doodi doonaa sida ugu habboon ee lagu heli karo dib u heshiisiin waarta islamarkaana ka dhaqan gasha dhammaan gobollada waddanka Soomaaliya. Mahdi Maxamed Guuleed oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo ka hadlay shirkani ayaa sheegay in dowladda salkeedu uu yahay in dib u heshiisiin iyo shuruuc lagu hago shacabka Soomaaliyeed loo helo. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Faarax Juha oo la hadlay ergooyinkaasi ayaa ku adkeeyay in ay qeexaan khilaafka asalka u ah dhibaatada Soomaaliya. Diini Maxamed Diini oo ah gudoomiyaha ururada ku bahoobay shishansa ayaa sheegay in dib u heshiisiin badan ay soo martay Soomaaliya, loona baahan yahay in dib u heshiisiin haddii la sameynayo in ay noqoto mid ururada bulshada ay door ku leeyihiin. Soomaaliya tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya sanadii 1990 wixii ka dambeeyay waxaa dhacay shirar dib u heshiisiin Soomaaliyeed isla markaana soo maray heerar kala duwan, balse shirkani ayaa ergooyinka ka qayb galaya looga fadhiyaa go'aanada ka soo baxa. Axmed Xasan Colaad, VOA, Muqdisho.
Dagaalada iyo colaadaha dabada dheeraaday, faqriga iyo furinka oo badan ayaa waxaa laga dhaxlay in caruur badan ay noqdaan kuwa bannaanka u soo baxa oo derbiyo jiifa, waxaana caruurtaasi ay ku nool yihiin wadooyinka. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee warbixino taxane ah oo aynu ku eegayno xaaladda ay ku sugan yihiin caruurtaasi. Waa kan wariyaheena magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Thank you. sidii aad ku dhegaysateen qaybtii koowaad ee barnaamijka caruurtan ayaa u soo baxay bannaanka mana haysaan gabaad ay ka dugsadaan qoraxda maalintii iyo habeenkii dheeda dhacaysa waxaase intaas u sii dheer inay la kulmaan tacadiyo kala duwan oo qaarkood iyaga dhexdooda ayaa isku geysta sida inay ismideeyaan sakiimo iyo dhibaato kale oo dhexdooda ah sagaal cali maxamuud waxay ka shaqaysaa daryeelka caruurta iyo siday u heli lahaayeen xuquuqdooda waxayna u sheegtay idaacadda v o a in caruurtan ay la kulmaan dhimasho iyo dhaawac waxay sheegtay in qaraxyada ka dhaca muqdisho qaarkood ay ku dhintaan caruurta balse aan la iswaydiin qaraxa kadib
waxaa ku dhaca qaraxyada qaaraa ku dhinta cid raadisa ma lahan waxaa una sheegaa qaraxa wadada ka dhacay kaba caruuraa meesha yiile lama oga hilbahaas la aruurinaya hore loogu daraa waxaa kaloo jirto ayagoo iska qaar caseeya ah waxaa jira shaqooyin loo soo diro waalidku ay u soo diraan oo kabaha baalasho kuwaasoo kaleeto waxyaabaha ay qabaan waxaa ka mid a dadka qaaraa dhahaya kabaha noo baalash markay u sameeyaanna lacagtii lacag ka yaraa la siiyaa hadday qaylo iyo inay isdifaacaan isku dayaanna waa la dhirbaxyaya oo bahdilaa loo geystaa iyo caayaa loo geystaa
sagal ayaa u sheegtay idaacadda v o a inay jiraan dhacdooyin caan ah oo lagu dila caruur magaalada muqdisho rasaas ayaa lagu furay dadkii tacadigaa geysana weli waa ay joogaan oo ma jirta cid la xisaabtantay ayay hadalkeeda sii raacisay
waxaa ka mid ah kiisas caan ah oo wadada maka mukarama ka dhacay inta badan oo caruur meel iska fafadhida rasaasi lala dhacay cid dambe oo ka daba tagtay oo raadisay oo dadkii waxaa sameeyeen ilaa maanta xor ay yihiin cid kula xisaabtantayna aysan jirin ayaa jira
dhibkaay la kulmaan caruurta waxaa ka mid a in gabdhaha aan gaaro xilliga guurka waalidiintooda ay ku qasbaan waxaana taasi keentaa in ilmuhu ay wajahaan waddo aan sax ahayn nimco suleybaan waxay 10 sano ugu dambeysay ka shaqaynaysay xanaanada caruurta waxay la kulantaa tacadiyada dadka qabsadeen waxay u sheegtay mid ka mid a dhacdooyinkaas ay la kulantay idaacadda v o a
gabar yaro waxaa jirtay 13 sano jir ah oo looga shabeelle qoyskooda oga soo dareen nin guur qasaba looga soo daray gabadhii way ku adkaatay nolosha nin inay la wadaagto sababtoo aaday u yarayd waxay samaysay iyada isla fikirta oo nafteeda la shatashatay magaaladii oo dhan way kasoo tagtay magaaladan wayna xamaray soo gashay kadib waxay la kulantay qolo kaleoo gaangistaro oo ciyaalka ku shaqaysto aan naxeynin oo dhiig cab eh qoladii gabadhii waxay ka codsatay inay la noolaato kadib waxay yidhaahdeen haddaa rabtid inaad nala noolaatid waa inaa tuuganimo noogu soo shaqaysa oo magaalada galaysa suuqyada galay waxyaabaha dadka ay ku adeeganayaan iyo dadka resorskooda inaa noo soo xadid kadib waa noo keenaysaa kabacdii waxaa cuntid iyo meelaa seexatid anagao ku siin doono
sagal cali oo ah iskuduwaha dhowrista xuquuqda caruurta ee biisland waxay sheegtay in ilmaha bannaanka usoo baxay iyaga dhexdooda dhibaato isku geystaan si maalinla ah balse dadka muqdisho aysan kala celin oo mara qaar isku daawanayaan caruurta oo dhiig ka socdo
wadooyinka daadsan dhib fara badana u yimaada waxaa ka mid ah marka ugu horeysa dhexdooda inay ayaga isdilaan maadaama inta badan kuwa banaanka jooga ay isticmaalaan daraagis maxay sameynayaan ayagaa isdila way isfaquuqaan dhexdooda xumaan iskula kaca marka dhinaca bulshada laga fiiriyana bulshada dhib badan ayaa caruurtaas ay ku qabaan looma naxariisto cid u raxmata ma lahan xataa kuwa wadooyinka jooga marka ayaga isdilaayaan bulshada waa isku daawata xataa lagama yaabo inay kala celiyaan oo markaa su-aal uga dhigtid maxaa isugu eegaysaan caruurtan islaynaysan waxyaabaha ay sheegaan waxaa ka mid a way cabsan yihiin tooreeya sitaan hubay gacanta ku sitaan haddaa isku dayn inaan kala celinno yaa mas-uuliyad qaada anaga marka haddaa dhib noo geysta
caruurta derbiya jiifka ee muqdisho waa kuwa ugu badan ee khataraha iyagu isku geysta waxay gacmaha ku wataan mindiyo sakiimo iyo qalab kale oo waxyeelayn kara jirkooda waxaana mar qaar arkaysaa iyagoo isku dhigay gaadiidka wadooyinka isticmaalaya haddii aan laga joojinne maba oga iyagu xaalku sida uu yahay
saddexaad ee warbixinadaasi oo ku saabsan khataraha dhinaca amniga ee caruurta soo wajaha ayaad dhegeysan doontaan maalinta berita halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington fiid wanaagsan iyo ramadaan mubaarak dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doorashada dalka kenya amuuraha islaamka iyo weliba doodii gaabneed ee marka hore kusoo dhowaada wararkii caalamka
urur goboleedka Igeed ayaa maanta ergay cusub u magacaabay arrimaha Soomaaliya. Maxamed Cali Guuye ayaa noqday ergayga cusub ee Igeed u qaabilsan Soomaaliya. Maxamed ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka madaxa xafiiska geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya. Ergeygan ayaa la sheegay inuu khibrad u leeyahay arrimaha geeska Afrika, isla markaana uu horey dowladdiisa ugu soo matalay shirar kala duwan oo ku saabsan wadamada bariga Afrika. Maxamed Cali Guuye waxa uu bedeli doonaa Maxamed Cabdi Afey oo hore xilkaasi u hayay balse sanadkii hore loo magacaabay ergeyga UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga. Dhinaca kale, waxaa wadamada Igad ay ergey gaara u magacaabeen arrimaha dalka Suudaanta Koonfureed. Ergeygan cusub ayaa waxa uu yahay Ismaaciil Wacays oo hadda ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele.
Xubno ka tirsan aqalka sanadkii Mareykanka ayaa isku raacay sharci cusub oo lagu xoojinayo cunaqabateynta saaran dalka Ruushka. Sharciga cusub ayaa waxaa ku jira qodobo dhigaya in qasab ay noqon doonto in Kongareeska Mareykanka uu dib u eegis ku sameeyo haddii aqalka cad uu joojiyo ama uu khafiifiyo qayb ka mid a cunaqabateynta hore u saareed Raashiya. Sharcigan cusub ayaa la filayaa in si buuxda ay u taageeraan xubnaha sanadka ee Mareykanka marka si buuxda loo horgeeyo.
Maxkamadda sagaalaad ee Rafaanka ee ku taala magaalada San Francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump muddo 9 cisho ah dalka uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniin 6 waddan oo ka mid ah dalalka Islaamka iyo Qaxootigaba. Dhammaan garsoorayaashii qaadayay dacwadan ayaa isniintii si wada jira uga soo horjeestay amarka ku meel gaarka ee madaxweyne Donald Trump uu soo saaray 2 March. Bayaan ka soo baxay garsoorayaasha maxkamaddan ayaa lagu sheegay in la diido soo galitaanka Mareykanka dad ka badan 180 million oo ruux oo ku nool 6 waddan ee uu Mareykanku amarkan madaxweynaha uu soo saaray uu quseeyo, iyo in la mamnuuco guud ahaanba Qaxootiga, sidoo kalena la dhimo Qaxootiga Mareykanka imaan jiray sanad walba, ayay tahay arrin aanan waafaqsanayn awoodda madaxweynaha.
Madaxweynaha dalka Panama Juan Carlos Varela ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu xiriir wanaagsan la yeelanayo dalka Shiinaha, arrintaasi oo ka caraysiisay Taiwan oo sababtay in ay jirto xiriirkii tooska ahaa ee la lahayd Panama, isla markaana ay joojiso dhammaan gargaarka ay u fidin jirtay. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegtaa maamul ahaan Taiwan inay ka tirsan tahay, isla markaasina aanu ogoleyn in dal kaleeto xiriir ay la yeelato.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxii hore ee FBI-da James Comey oo toddobaadkii hore guddi sirdoonka aqalka sanadka ka tirsan ka hor markhaati furay ayaa madaxweyne Trump ku tuhmay inuu been sheego. Mr. Comey ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku cadaadiyey inuu isaga si gaar daacad ugu noqdo. Waxa uu sidoo kale xaqiijiyey hadal uu madaxweyne Trump in muddo ahba ku soo celcelinayo oo ahaa in isagu waa Mr. Trump ah baaris ku saabsan arrinta Ruushku ayna ku socon. James Comey ayaa guddiga u sheegay in isagii madaxweyne Trump ay kulmeen amaba ay telefoonka ku wada hadleen 9 mar iyadoo aan cid kale la joogin. Waxa uu sheegay in xilli madax kale ay joogtay uu madaxweynuhu madaxdii kale ka codsaday in labadooda isaga tagaan, taasoo uu sheegay in isaga arrin guracan ay ula muuqatay.
I was so stunned by the conversation because it was
aad baan ula yaabay wada sheekaysiga. Waxa uu ahaa mid aad u guracan. Waxbuu i weydiisanayay, aniguna waan diidayay in aan sameeyo.
Guddigan ka tirsan aqalka sanadka ayaa Mr. Comey weydiiyey sababta uu qori jiray wadahadalka dhex mara isagiyo Trump isagoo aan sidaasi oo kale samayn jirin markii uu la shaqaynayay labadii madaxweyne ee hore, waa Barack Obama iyo George W. Bush. James Comey ayaa sheegay inaanu madaxweyne Trump ku aamin qabin.
I was honestly concerned that he might lie about the nature of our meeting, and so I thought it really important to document.
Sida daacadda ah, waxaan ka walwalsanaa in isaga uu been ka sheego xaaladda kulankeena, marka
waxaan isiri waa muhiim inaad diiwaan geliso.
Haddaba dhegeysigii guddiga aqalka sanadku Mr. Comey dhegeystay muxuu madaxweyne Trump ka yidhi. Waxaa arrintaasi sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota.
Mahadsanid axmed. Sidaan la soconnaba, James Comey asigii warbixinta bixiyey arrintaa kadib Trump, Donald Trump uu hadlay, wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhaarto, kana lana weydiiyo su-aalo, asagoo dhaartay kadib in su-aalo la weydiiyo, su-aalahana uu ku jawaabo. Su-aalaha la weydiinayo dabcan waa su-aalo ku saabsan de wixii lagu eedeeyey ama wixii asagiyo dhex maray James Comey. Taas waa hal qodob. Qodobka kale uu sheegay Donald Trump waxa weeye wuxuu kaloo sheegay inuunan oranin waxaan rajaynayaa inaad iska dhaafto baaritaankaad ku waddo Michael Flynn. Maana oran buri baaritaanka ka jooji ama ka jooji Michael Flynn baaritaanka ku waddo. Saas wilaas wuu diidan yahay. Wuxuu kaloo sheegay Trump inuuna James Comey ku oranin bayco daacadnimo ah ila gal. Taana maan oran buri waxaasoo dhan wuxuu leeyahay waxba kama jiraan weeye, waa war beena, waa war aan sugnayn. Wuxuu madaxweyne Trump ku eedeeyey James Comey inuu yahay nin xogta iyo sirta dadka u gudbiya oo dadweynaha sirta dowladda ku faafiya. Wuxuu kaloo sheegay Trump inuunan cadaaladda ishortaagin. Wuxuu kaloo sheegay inuunan si qarsoodi ah ula shaqeynin Ruushka si loo waxyeeleeyo danaha Maraykanka loona saameeyo doorashadii sanadkii hore dhacday.
Haddii hadaba madaxweyne Trump uu arrintaasi sidaasi uga hadlay, sidee ayaa saaxiibadiisa jamhuuriga iyo kuwa mucaaradka ee dimuqraadigu ay iyaguna uga hadleen? Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sideedaba waxaad moodaa dhegeysigaas si kala duwan inay u kala fasirteen labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka, inay si kala duwan u kala fasirteen. Meesha dimuqraadiga ay u fasirteen in xooga fara badan la helay madaxweynuhu, in laga yaabo in lagu soo oogo ishortaag inuu ku sameeyey sharciga ama cadaaladda, in dhanka republicanku ay u turjunteen number one, midda ugu horeysa dacwadaas inay ka maqraati kacday in madaxweynaha dambila-aan uu yahay, wax baaritaanana aan lagu haynin madaxweynaha. Waxaa kaloo ka hadlay asagana speakerka oo kaleeto Paul Ryan, oo asaga laftirkiisa u sameeyey marmarsiyo madaxweynaha ah madaxweynaha shaqadan uu ku cusub yahay, nidaamkan ma yaqaan, nidaamkii soo jireenka ahaa oo lagu dhaqmi jiray madaxweynaha waxaa laga yaabaa inuunan waxba una ka warqabinin, maadaama midda koowaad uu ku cusub yahay shaqada, oo madaxweyne kasta markuu shaqada ku cusub yahay waqti ay qaadato inuu nidaamka fahmo, iyo midda labaad maadaama madaxweynuhu uuna lahayn wax khibrad xagga dowladnimada ah oo markii ugu horreysay oo nidaam dowladeed u soo shaqeeya ah. Marka sidaas daraaddeeda laga yaabaa wada shaqeynta iyo journalistka ay ku wada xiriiraan Department of Justice iyo FBI ga iyo White House iyo waxyaabaha soo dhan inuuna aqoonin. Marka taas marka laga fiiriyo, waxaad u moodaa in xisbiga Republicanku ay garab istaageen oo ay difaaceen madaxweynaha.
Maalmo yar kadib markii uu madaxweyne Trump Mr. Comey shaqada ka eryay, waxa uu bartiisa Twitterka ku qoray digniin uu u jeedinayay Comey oo uu leeyahay, iska ilaali in waxyaabihii aan ku wada hadalnay aad faafiso iyadoo ay jirto cajilad la duubay. Dhegeysigoodii Mr. Comey kadib ayaa guddiga sirdoonka ee aqalka sanadku uu hadda dalbanayaa in Mr. Comey uu soo gudbiyo waxyaabihii uu ka diiwaangeliyey kulamadii isagiyo Trump dhex maray. Waxa uu sidoo kale guddigu dalbaday cajilad uu madaxweyne Trump sheegay in la duubay. Haddaba suuragal ma tahay in guddigu waxyaabahaasi helo? Haddii uu heli waayana maxaa u furan?
Dokumentiyada loo baahan yahay oo la codsaday in lasoo gudbiyo waxay u kala qaybsamaan laba qaybood. Waa waraaqihii ama memooyinkii Comey uu ka sameeyey la kulamadii uu la kulmayey madaxweynaha oo inta badanba public ah. Aana rajaynayo wax walba oo documentia oo uu hayo Comey in si fudud uu ku gudbin karo. Laakiin su-aasha waxay tahay xagga madaxweynaha, maxaa documenti ahoo laga heli karaa? Ma soo gudbin karaan mise ma soo gudbinayaan? Ma jira macnaha cajalad dhegeysi lagu sameynayo wadahadalkii James Comey iyo madaxweynaha? Qofka keliya oo huba ama caddayn kara inay jirtay iyo inayna jirinina waa madaxweynaha. Waxaana laga yaabaa haddii madaxweynuhu uu soo gudbin waayo uuna caddayn waayo inayna jirinin, in markaas laga yaabo in la safiina gareeyo ama laga macnaha codsado si sharciga waafaqsan in lagu qasbo inuu soo gudbiyo baa laga yaabaa, walow ay arrintaas jaaniskeeda aad u yar tahay marka loo fiiriyo dhageysiga dacwadda oo ay hogaaminayaan xisbiga Republicanka.
Talaadada maanta waxaa mar kale guddiga sirdoonka aqalka sanadku u dhageysan doonaa xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions, oo ah sarkaalka uu James Comey sheegay inuu dhowr mar u cawday oo uu ku yidhi, anigu adiga ayaan ku shaqeeyaa ee aniga iyo madaxweynaha keligeen haysaga kaya tegin. Maxaa haddaba guddigan sirdoonka aqalka sanadku uu Mr. Sessions maanta weydiin doonaa? Mar kale Sadiq Maxamuud.
Jeff Sessions waxa weeye waa udubdhaxaadka baaritaanka arrintan. Arrinta Ruushka ee ah inuu farageli doorashadii Maraykanka ee sanadkii tagay 2016-ka waa ninka udub dhaxaadka oo ah waxaa lagu eedeynayaa ama uu asagoo dhaartay kadib been uu sameeyey ama uu xog qariyey. Sidoo la socotaba ninkan la yidhaahdo Jeff Sessions dhowr goor buu la kulmay, og yaraan laba goor inta la og yahay, wuxuu la kulmay safiirkii Ruushka Maraykanka u joogay Kislyak. Markii asaga maaragtay laga dhigay wasiirka cadaaladda, waa la weydiiyey wax kulana xiriir ma la leedahay Ruushka. Wuxuu yidhi lama lihi, warna kama hayo wax xiriir lama lihi haba yaraatee. Taas marka waa qodob lagu qabsan karo su'aalo badan oo arrinta ku saabsan. Wuxuu og yahay ku saabsan arrinta Ruushka iyo madaxweyne Trump iyo dhammaanba arrintan maalinba maalin ka dambeysa kor soo kacaysa Ruushka iyo doorashadii Maraykanka sanadkii tagay, wax badan baa lagu weydiin doonaa. Arrintu uma fududaan doonto Jeff Sessions talaadada.
Intaas waxaa dheer oo warbaahinta Maraykanku ay maalmahan hadal haysaa in laga yaabo inuu jiray kulan saddexaad oo dhexmaray Mr. Sessions iyo danjiraha Ruushka ee fadhiya Maraykanka Sergey Kislyak, iyadoo la filayo in guddiga sirdoonku arrintaasi Mr. Sessions maanta wax ka weydiin doono. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay agaasimihii hore ee FBI da James Comey iyo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo mid walba uu ka kala ku eedeeyey inuu been sheego. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Amuuraha Maraykanka ayaa dhegeystayaal Maxamed Cabdi Sandeera ayaana soo jeedinaya. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Yaasin Ciise Wadheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbedelada xagga nabadaynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sare ugu dambeeyey, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedu ay leeyihiin oo ka shaqaynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka Soomaalida waafaqsanayd. Waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. Waxay gala qayb galaya Maxamuud Geedi aw Hilowle oo horay u soo noqday xildhibaan dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Cabdirashiid Buule Goonis oo oday Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka. Waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedi aw Hilowle.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore mahad dhammaanteer allay u sugnaatay. Intaa kadib waxaan salaamayaa mas-uulka igula jira dooda. Waxaan kaloon halka ka amaanayaa baada v o da oo ugu horeysa adiga Yaasina. Da'da aan jiro ayaa idabraysa oo ma rabo inaanu wax kasta ummadda niyo jibi kara aanu halka idaacad usoo marsiiyo ama v o da usoo marsiiyo. Haddana dad dhibka jira ma qari karaayo. Waxay tahay waxaanu dannahay Soomaali gobolka sale kala degnaado, dac kasta kala kala ahaado. Haddana Soomaalina waxaa Ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan. Dadka raba Soomaaliya inay ammaanaan waxay yidhaan Soomaaliya waa dahab. Anigu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya hawa daawo. Marka adirsa aan leahay nidaa ayaan ahay. Waxaanu ku noolahay waddanka Maraykanka oo aan haysaa dhalashadiisa. Markaan joogo waddanka Maraykanka waxaa ku yaala magaalada deganahay isbitaalka Maraykanka ugu qaalisan amba lagu magacaabay Rolamaya Clinic. Maalin dhaaf ayaan u tigi jiraa amba u tagaa markaan joogo Maraykanka. Markaan Soomaaliya imaadana ilaa hal sano aan xabad kaniiniya qaadan ayaan ku noolaada hona ku caafimaad qabaa. Waddankii marka sidaa ahay waxaa iska kay diidan waddanka daawada ah ee Ilaahay deeqahan doosiyadan Soomaalinahay iyo waxaa ka taagan oo ah xagga maamulka dowladda, haday noqotaan federaalka iyo haday noqotaan maamul goboleedyada, wax ku dhiirigelinaya maahan, waa wax aad ku niyajibinayo dowladda dhexe hoggaankeeda iyo maamulada madaxda maamul goboleedyada meeshay u kor su qaadi lahaayeen inay Soomaali isu keenaan, in wax wanaagsan noqdo, wadanka dib loo dhisto, wadanka uu noqdo wadan lagu soo celiyo beri samaadkii. Ayaga ayaa dhexdo isriixriix siyaasadeed oo ku saleysan wax aanan fahmi karayn ayuu ka dhex socdaa.
Waad maqlaysaa Cabdirashiid Buulegooni?
Waxaan u arkaa qaababkay wax u socdaan, aniga waxaan u arkaa qaabka lagu gooni lahaa Soomaalinimada. Waana sababayn markaan leeyahay waana garashadeeda waxay ila tahay iyo wixii aan u soo joogay. Haddii dadku uu burburo qoys qoys baa loo burburay, meel hoose burburkayaga gaaray, Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto, meel bay kala gaartay. Ari waxaan u arkaa habkii Soomaalinimadii iyo dhaqanka iyaga lagu soo celin lahaa inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq, in odayaal tuulo nidaam la soo dhiso. Hadda waa noo bilow, khaldaad badan baa ka muuqan karo, khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework-ga hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo. Hadhowna hadhow dowladda haddii dhexe gelgelato ay wax noo kala hari karaan, tuulada ay soo hari karto, degmada ay soo hari karto, dow ay noo soo hari karto, daaqa noo soo hari karo, odayaalka iyagi iyo dhaqanka iyagi hore ee Soomaali ku jirtayna uba qaabkaas u saleysnaa oo ah odayaalka geedka inta lada loogu celiyo, tuulada geedka lagu celiyo, dowda in lagu celiyo, xoolaha in lagu celiyo, hab aan ku badbaadsan karno oon oga soo kaban karno. Sultaanka waxaan oga duwanahay habkan federaalka oo hadda la hayo inuu yahay habki Soomaali halka ku gaari lahaa.
Ima muuqato inay heshiisay balse in la heshii karay rajaas waan qabaa. Waxa dhacdaan ognahay dowladda federaalka ah oo baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5. Ninkasta ee wasiira amba wixii ka sii hooseeya marka loo dhiibo xil loo dhiibo uma aktigareeya amba ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaali oo 12 milyan wasiir u ahe. Wuxuu ku kooban yahay buu u baran yahay qoyskiisa degan ka soo jeedo. Waxa hadii loo laabto waxa idinku dhiiri gelihay marka maamul goboleedada la yiraahdo, waxaad arkaysaa maamul goboleedada runta isu sheegno oo hadaan soo baahanahay haddii maaragtay anshaar loo gelihay, waxaa la dhihi karaa qolo kasoo markii la istiriyay dibka dhacay ayaa qolo meeshii xaaladda la baxday maamul goboleed, marka basically waa qabiil. Marka waxaad arkaysaa in ninka mas-uulka marka ka ah maamulkaasu wuxuu ignore gareeyay ama deny gareeyay calankii buluugga ah ee Soomaali loo isugu yeelan rabay, markaasoo calan deegaankiisa maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayaa ku dhawaatay arkaysaa, iyadoo la soo dhaweynayo mas-uul ah maamul goboleed oo maaratay madaxweyne ah ayaa wuxuu soo dhaweynayaa dowladdi dhexe madaxweyne soo dhaweynaya ama wuxuu soo dhaweynayaa wafdi heer sare, markaasoo calankii Soomaaliyeed ayaa laga helay oo laga helayaa maamul goboleed ka jira calankiisa kaliya.
Gooni, miyaadan arkaynin 4.5 kan iyo waxyaabahan kalsooni darrada ee maamul goboleedyadu ay abuurayaan inay lidku yihiin dib u heshiisiinta?
4.5 ka xilli buu ahaa hab Soomaalida loo maro oo lasugu keeno baa la raadinayaa, oo wuxuu ahaa qaab la yiri bar inta system laguma qorin, dastuurna laguma qorin, wax laguma qorin 18 gobol yaal noo qornad iyo dowladda dhexe in nidaamka lagu celiyo. Wuxuu ahaa qaabka lasugu imaan karo war habeeleedkaasi aan marno. Federaalkana waxaa weeye Soomaalida waxay ku mahmaadaa markii ceelaliyo ay heshiisaa xoolo biyo cabaan, dee haddaanan deegaan deegaan loo soo heshiin, tuulo tuulo dadka lasugu keerin, habeeleedka laga carari oo annagoo beesha ku dhaqmayn, ani waxaan u arkaa inaana ka cararin beesha naftinkeedo in la qoys qoys hoose loo soo heshiiyo oo tuulo tuuladaas maamulka loo soo dhiso, cid maamulka dadka loo daadajiyo, cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso. 4.5 aan waxaan u arkaa wax laga soo gudbay, hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka, laakiin aan waxaan u arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo haddii la helo dhaqankayaga intaanada iyo nidaamkanaga la waafajin karo, aana ku kala joogi karno, iskuna ixtiraami karno, beesha wax badan qaadanaysa iyo tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siman aan ku heli karno inuu yahay systemkan tuulo dow daaq degmo gobol dowladda dhexe lasugu imaanayo. Wax dhiba ma leh in hadhowna wax dib u heshiisinta dhibta kale ma leh.
Ugu dambeyntii, Maxamuud Geedi, muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisiin?
Xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo, ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay. Waxaa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto eed ka badbaado waa inaad wax ka barataa. 25 sano ayaanu siyaasad isu maajkareysaan ba isu dhow ayaa wada ku soo socday, taa waa in wax laga bedelaa. waa taa wax laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su-aashaas ama jawaabada ka jawaabaan cidda soomaalinimada dhab ka tahay oo aan qabiil jiidanayn oo aan siyaasa guuri jiiday kursi jeceel jiidanay uusan jiidanay maarata qabiil naceeb ee soomaalinimada berigii soomaali lahay qiimihii iyo karaamahay leedahay ciddii usoo joogtay maanta waa in loo baadi goobaa oo la dhisu raadiyaa ee la yidhaha maxaa xaaldaqo karaya saasay ku imaan karaysaa laakiin intay tahaba teerabkaas waxaa joogay ninkaasaa joogay intaasoo hantii uu ka samaysa aday ka samayso intaasuu joogay kaa waxaa ku samay weligeedii alle iska dawareegaasaan ku jiraynaahe haddaan soomaalinaha waa in ilaahayna loo noqdaa oo ilaahay taa saaranaa sida wax ku socdeen haddana laga bedelaa si lagu bedelaa waa laga tashadaa
aad iyo aad ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamuud geedi aw hewle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa waddanka maraykanka xildhibaan dowladdii kumeelgaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmedna kasoo noqday xildhibaan iyo cabdirashiid buule goonis oo oday dhaqameed kasoo jeeda gobollada jubbooyinka doodii gaamleed inta haynoo joogto intaynu mar kale wadda ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa v o a halka aad nagala socotaan muddo 55 maalmood ayaa ka dhiman doorashada madaxtinimada ee dalka kenya kaasi oo si weyn ay uga loolamayaan madaxda ugu caansan waddankaasi shirweynaha loogu diyaargaroobayo doorashada ayaa lagaga hadalayaa farsamada iyo tijaabooyinka lagaga baaqsan karo in cilladay dhinaca teknolojiyadda ah ay carqaladeeyaan doorashada warbixintan waxaa nairobi nooga soo diray yaasiin ciise wardheere
doorashooyinka bisha ogost ee sanadkan ka dhacay ee dalka kenya waxay noqon doonaan kuwa agabka doorashooyinka lagula socdo ay u dhan yihiin sidaasi waxaa shaaca ka qaaday guddoomiyaha golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee dalka kenya shirweyne ka dhacay magaalada nairobi maanta ayaa si weyn golaha xagga doorashooyinka iyo xuduuduhu ay ku soo bandhigeen tijaabooyinka dhabta ah ee lagu xaqiijin karo inaanay soo noqonin khaldaadkii dhacay sanadkii 2013 ee ku saabsanaa agabka la adeegsanayo hal mar damay islamarkaana aan haysanin wax gadaal ka saacidaya ama ka taageeraya 50 maalmood ee ka dhiman doorashada ayaa golaha doorashooyinku waxay sheegeen in ay u diyaariyeen dhammaanba aaladda tiknolojiyada ee awoodda u leh in inta doorashadu ay socoto ay agabkaasi shaqeeyaan haddii uu hakadana islamarkiiba si otomaatiga aaladaha kale ay u hirgalaan kulanka waxaa ka qayb galay guddoomiyaha ururka midowda afrika muusa faki maxamed iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo ninka ay sida weyn ugu loolamayaan doorashada bisha ogost raila odinga khaladkii dhacay ayay soo bandhigeen khubarada xagga i t ga ama tiknolojiyada ku xeesha dheer oo uu madaxda ka yahay agaasine chris masano masano waxa uu sheegay in la helay dhammaanba ciladihii hakiyey markii gacan ku tiriska loo gudbay oo ay aaladdu hakatay 2013 dhibaatooyinkaasi xalay ahaatan loo helay waxaana la hayaa qalab casriya oo aanu iska kaashanay sida uu sheegay shirkadda layrada safron ee waddanka faransiiska laga leeyahay taasi oo soo dhammaystirtay dhammaanba tirakoobka dadka 1450 goobood oo seejooyinka lagu codaynayo oo la dhigayo 40,000 oo agabka doorashooyinka tiriya islamarkaana la socda oo aan korontada ku xirayn inka badan 10,000 oo agabkaasi ka mid a ayaa la sheegayaa in mar horeba loo diyaariyey goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan waxaa kaloo kulankaasi laga soo jeediyey awoodda dhinaca maayadda korontada iyo mishiinada la isticmaalo oo dhammaantood la xaqiijiyey inay 24 saacadood ay shaqaynayaan inta ay doorashadu socoto 75% ayaa khubaradu waxa ay sheegaysaa in la xaqiijiyey aaladda la yidhahdo biometrica ama aaladda wax lagu tiriyo ee elektroniga oo ciladdu ay ka timid sanadkii 2013 kulankan waxaa kaloo lagu soo bandhigay tijaabooyin hay-adda safron iyo khubarada waddanka kenya ay iska kaashanayaan shirkan maanta waxaa ka horreeyey tababaro xiriira oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay la siinayey shaqaalaha doorashooyinka ka howlgalaya iyadoo loo diyaariyey ka badan 4,000 oo kale oo dheeraada oo qalabka awoodda u leh in uu tiriyo 3 saacadeed oo lasoo dhaafay marka aaladdu ay hakato wixii codeeyey oo dhan
halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington ramadaan mubaarak ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haatana jaamac buule jaamac oo studio ugu heliya ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtiga noo saamaxo mid iyo laba qodobadii warka ugu doorka roonaa inuu mar kalena xasuusiyo.
Mahadsanid Dan Durey. Urur goboleedka Iged ayaa maanta ergey cusub u magacaabay arrimaha Soomaaliya. Maxamed Cali Guuyo ayaa noqday ergeyga cusub ee Iged u qaabilsan Soomaaliya. Maxamed ayaa la sheegay inuu xilligan hayo xilka madaxa xafiiska geeska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya. Ergeygan ayaa la sheegay inuu khibrad u leeyahay arrimaha geeska Afrika. Dhinaca kalena waxaa wadamada Iged ay ergey gaara u magacaabeen arrimaha dalka Suudaanta Koonfureed. Ergeygan cusub Ismaaciil Wacays oo hadda ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shaqadaasi qaban doono. Ibraahim,
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Jaamac. Haatana aan idin soo qabano mid ka mid a qasiidooyinka aan idin kugu talagalay annagoo ku guda jirna bisha barakeysan ee Ramadaan iyo codkii Cumar Aadan.
Ibraahin ayaa dhegaystayaal agteeda dhegta iyo madaxa aad u luxayo, malaha wuxuu soo xusuustay bunkii, toorkii iyo cambuuladii qasiidada la socon jirtay. Ibraahim
Cumar Aadan ayaana qasiidadaasi ku luqaynay. Hobolladana way la jiibanayaan. Ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leenahay.
Intaan halmada ku kulmayno mar kalena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Kuguma dirta ubaxiyo mambixiso midabyo sayde.